Psychologie.cz uvádí pořad Kristýny Roubalové Rozumíme si. Rozhovory s psychologi a psychoterapeuty o tom, co lidi trápí a co jim pomáhá.
Dobrý den. Dneska bych u nás moc ráda přivítala doktorku Alenu Večeřovou Procházkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Alena je psychiatrička, psychoterapeutka, supervizorka, výcviková lektorka, dokonce i aktuálně současná ředitelka Skálova institutu. Zapomněla jsem na něco?
Ne, děkuji.
Dnešní společný rozhovor se ponese v duchu tématu dětského duševního zdraví. Aktuální ambulance psychologů i psychiatrů, dá se říct doslova, přetékají novými pacienty. Aleno, tak se chci zeptat, co se děje dnešním dětem? Čím, co prožívají?
No, dětem se toho děje strašně moc. Když to vezmeme, tak se toho děje strašně moc i nám dospělým. A to je počínaje, nevím, politickou situací, geopolitickou situací. Jsou války, vzplanulo od září vlastně další ohnisko války. Ta situace je napjatá. Další věc, že i my dospělí, myslím, se stále ještě vyrovnáváme z následky covidové pandemie, spíš v tom psychologickém slova smyslu. Teď myslím, že teda celá naše země je zasažená ještě tou střelbou na Filozofické fakultě, protože to je prostě průlomová událost. Tak když pominu jenom, jako pominu, no to se nedá pominout, ale k tomu tady máme dlouhodobě zdražování, byla energetická krize, tak tohle to jenom jako odčerpává pozornost jako jenom nás dospělých. Jo? A do toho ty děti ještě mají starosti s vlastním dospíváním, hormonální bouře, mozek v přestavbě. Jo? To, co se děje v adolescenci i biologicky, je velká práce, hledání vlastní identity. Ty děti mají vlastně za úkol, vývojový úkol, jo? Zjistit, kdo jsou, co mají rádi, co jsou jejich hodnoty, odstřihnout se od rodičů v psychologickém slova smyslu a do jakého světa jdou, že jo? Mají za úkol začít se připravovat na nějakou smysluplnou práci, životní činnost nebo hledat nějakou náplň toho svého života. Tak já myslím, že toho je opravdu hodně. Ještě když pominu jako sexuální vyzrávání, nějaký lásky, první neúspěchy, no jejda.
Jo, tak to zní, jako kdyby jsme se bavili, že se odehrává nějaká obrovská, docela i přirozená bouře uvnitř. To se bavíme o tom dospívání, o tom vývoji té dětské duše, ale zároveň je i ta bouře teďkon i venku. Jo, že vlastně umím si představit, že to na sebe dost naráží nebo že se to tím akcentuje.
No já si představuju, že běžné dítě prostě co je běžné dítě, jo, ale taková ta představa ideálního vývoje je, že mám tu bouři v sobě a můžu se nějak opřít o rodiče, jo, že ty rodiče tam jsou jako nějaký pružný plot pro to, kam ta moje labilita, která je daná vývojově, kam se může rozlít. Jo? Že ty rodiče tomu dají nějakou hranici. Jo? Ale ve chvíli, kdy teď zase bychom se ještě mohli bavit o tom, co je dneska rodina, že jo? Jak fungují rodiny, jak fungují rodičovský páry a tak dál, ale taky to není žádná sláva, ale dají tomu nějakou hranici a já se teda potom udržím v nějakém koridoru. Jo? Kdežto, když jsou rodiče zatížení, tak jsme, když jsme v zátěži, tak jsme ve stresu a stres především vede k tomu, že my se jako stahujeme do sebe a začneme být trošku sebestředný. Že jo? Potřebujeme, aby ten svět okolo nás jako fungoval. Prostě nemáme už takovou kapacitu cítit svoji energii, svět kolem sebe, prostředí, naše vztahy, tak teď si představte, že jste jako adolescent, který má v sobě tu bouři a teď tam máte třeba i dva rodiče, klidně, kteří ale jsou takhle zatížený a jsou trošku stažený do sebe a jsou jako nemají tu kapacitu dělat vám ten pružný plot.
Tudíž no, ten tak koridor mizí a ta řeka se trochu rozlívá.
Tak se to rozlívá. Hmm. Nebo tak, takhle bych pracovala s touhle metaforou. Jo? Tak.
A říkám si, když vlastně ten rodič sám má plno starostí, jak vy říkáte, je trochu v tom tunelu, ale zároveň vedle sebe má to dítě, u kterého se vyskytují nějaké potíže. Tak umím si i představit, je to tak, že ptám se, zdali je to pro toho rodiče dneska i více nesrozumitelné, to, co se těm dětem děje, nežli tomu bylo třeba dříve, je vlastně ten svět těch dnešních dětí a tomu, čemu čelí, obecně jinačí, než to, co jsme třeba znávali my jako dospělí?
Tak s tím naprosto souhlasím. A zase jsme zpátky v covidu, jo. Ta pandemie zavřela lidi ke svým obrazovkám. Jo, takže samozřejmě mám kolem sebe i rodiny, i kolegy, kteří řekli, jo, prostě my jsme odjeli na chalupu a tam jsme hráli deskové hry a bylo to jako nejlepší období v našem životě. Jo, pandemie je super, neměnila bych. Jo, ale taky mám kolem sebe spoustu lidí, kteří prostě dělali z domova, takže byl boj o místnosti, byl boj o počítače, museli se dokoupit nějaký displeje a ty děti v rámci školy online se zavřeli do pokojíčků, předstírali, někteří chodili do školy a někteří, moje děti například, se naučili výborně předstírat, že chodí do školy. A byli jakoby připojený, ale vlastně si u toho dělali spoustu věcí a odpoledne šli relaxovat na sociální sítě. Takže zůstali připojení k počítači a začali komunikovat tam, protože rodiče byli na počítači, angažovaní v práci a odpoledne unavený. Jako to, co my jsme asi si říkali jako terapeuti, kteří jsme přešli na online, tak taková ta univerzální zpráva je, že prostě když koukám celý den do displeje, tak jsem z toho unavená. Jo, jako kdyby těch podnětů pro ten mozek vlastně je stejně hodně. A ještě je to jako monotónní, zaměřený. I když třeba sedím s klientem, tak z něho vidím kousek a zbytek si musím jako domyslet, jo, nebo nějak to prožít víceméně ve svém těle, asi co on asi prožívá. Takže byli jsme unavený a jako nemám důvod předpokládat, že ostatní lidi to měli jinak, jako že by byli z počítače neunavený. Jo, takže zase většina rodičů potom si pustila televizi, jo, anebo taky už rodiče jsou na sociálních sítích dneska. Jo, a vlastně došlo k takovému jako roztříštění nebo rozpojení těch vztahů a to, co řada rodičů, kteří přichází s těmi dětmi do těch ordinací, popisuje, je, že do té pandemie vlastně měli veselé, aktivní, hravé, sportující dítě. A po dvou letech vylezlo z dětského pokojíčku něco naprosto jako neznámého, roztřesená, úzkostná, znejištěná, jako mnohočetně znejištěná, temná existence. Jo, a teď vlastně to je zase to dítě, ale najednou jako byste s tím dítětem nemohla vůbec navázat kontakt. Protože ty děti jako vývojově se uzavírají, to znamená, že nechtějí s těma rodičima sdílet a mluvit o svým niterním světě. A myslím si, že ta pandemie nebo ty pandemické opatření to vlastně posílily. Mm-hmm. No. Jo, to je nějaký příběh, který se opakuje.
A vlastně říkáte, že z toho pokojičku pak vyšla nějaká nová osoba, zcela neznámá, zcela roztřesená. Umím si představit, že pro ty rodiče je to vlastně obrovský šok a taky znejištění. Asi i otázka, do jaké míry je to frustrující, jo? Co s tím vlastně můžu dělat, nebo co bych s tím měl dělat, jo? Jak vlastně se těm dětem přiblížit, jak jim jako pomoct, jo?
No, to než si položíme tuhle otázku, tak většina rodičů, než si položím jako rodič otázku, strašně mu chci pomoct, co mám dělat, tak ale taky procházím tím, že mám reakci na neznámé. Jo, to znamená, jako vyjde z toho pokojíčku, nebo vychází z toho pokojíčku někdo, kdo je pro mě jako neznámý a nechce se mnou komunikovat, nebo neví, jak, uzavírá se, odmítá mi kontakt. Jo. Takže zase v tom rodiči to vyvolává naprosto přirozeně stres. A teď záleží na tom, jaký jsme. Někdo se spíš naštve a dělá kravál, že jo, takhle byste to dítě vzala, takhle s ním třepala pro pána krále, jako co to s tebou je, komunikuj se mnou, že jo, a to něco, to dítě vám řekne, no já nevím, že jo. A ještě ke všemu je pravdivý, jo, jako ne, že vám to nechce říct, ale fakt neví. Jo. A nebo mě to šíleně zúzkostní, že jo, začnu jako tam plakat, prostě dělám si starosti, výčitky, strašně se začnu snažit, jo, na obou těch stranách vlastně to vede k akci, takže začnu jako horečnatě něco zkoušet, co ale na to dítě nefunguje. Jo. A když teprve, když jako projdu tím, že jako já mám impuls něco dělat, a protože jsem přece tvůj rodič, tak vím, co je pro tebe to nejlepší, protože tě přece znám, že tak teď nabízím všechny ty kousky, co umím jako rodič, ale ono to nefunguje, to dítě to vlastně odmítá, že říká nevím, nechci, nech mě, takže tam vznikají obrovský konflikty a pak teprve, když tohle to se jakoby vyčerpá, tenhle náboj, tak ten rodič řekne, tyjo, já fakt už nevím, potřebuji pomoct.
Uh-huh. A přichází
do těch ordinací, takže přicházejí jako úplně bezradný nebo trochu naštvaný, zklamaný prostě rodiče. Teď k tomu máte ještě tu agendu jakoby vlastní, to znamená, že jako rodič tam selháváte, tak s tím, než taky vylezete před nějakého odborníka a očekáváte, že vám řekne, no to jste to jako rodiče pěkně podělali, tak to taky je nějaký proces. Jo, pak to říct třeba babičkám, dědečkům, že naše dítě se poškozuje, tak tam to je jak kruhy na vodě, ty prarodiče mají taky na to nějakou reakci a říkají, no to přece musíš tohle, to musíš tohle, ty musíš tohle, to dítě musí něco, za našich mladých let tohle neexistovalo, mají pravdu většinou, jo, a takže ten rodič ještě zase se octne v tom, že čelí jako svým vlastním rodičům, jo, a do toho to dítě se mu tam zhoršuje, řeže, sebevraždí se, znejištěný, nejí a koukáte na to, protože dítě vlastně neumí popsat, co se v něm děje, a vy taky už nevíte, co s tím dělat. A pak přijdou.
Uh-huh. A teď vlastně se chytnu toho, co jste říkala na konci, že to dítě neví, co se děje, neumí to popsat. Vlastně, když říká já nevím, nebo je mi špatně, tak to vlastně nemusí znamenat, že nám to nechce říkat, ale že vlastně opravdu samo neví. Tak si říkám, že se ale projevuje i neverbálně. Jo? Že vlastně to, co jste pak říkala, nejí. Sebe poškozuje se, tak jestli i vlastně tohle jsou projevy, které ty rodiče dokáží vnímat, pakliže teda už projdou tím prvním kolečkem těch svých pocitů, a jestli by měli reagovat i na ně a zpracovávat v tom vztahu společně i tyhle jako komunikační signály.
No a než to vezmete jako komunikační signál, tak je to fakt cesta. Jo, protože zase, že jo, na tom, jestli jako rodič jsem schopen to vzít jako komunikační signál, tak vlastně záleží na tom, jaká je moje osobní historie. Jo, co jsem já zažívala, prožívala ve své původní rodině, jak jsem se naučila zacházet třeba se svýma emocema a nebrat to třeba jako emoční vydírání. Jo? Ty na sebe pořád upozorňuješ. Jo? Zase nás emočně vydíráš, tady se poškozuješ, co tím sakra chceš dosáhnout. Jo? To je hrozně častá reakce. Třeba když máte tam další dva nebo tři sourozence, A teď to jedno dítě začne komunikovat tímto neverbálním způsobem, komunikuje, že mu je špatně, ještě to před váma tají, takže vlastně nekomunikuje, přijdete na to třeba náhodou, tak opravdu ta první reakce je hrozný vztek, jako ještě ty mi přidělávej starosti. Jo. Ale záleží, co mám já jako nahraný, jako tu běžnou reakci, nebo tu autentickou reakci na tyhle signály. Jo. To, že vlastně to dítě jako opravdu volá o pomoc, že opravdu potřebuje pozornost, že kdyby umělo si o ní říct jinak, tak to třeba udělá, jo, tak to je fakt cesta. No.
Jo, říkám si, jak je to těžký. A vlastně, že v situaci, kdy se mému dítěti něco děje, tak si umím představit, že blikají ty červené kontrolky a já nějak reaguju autenticky, ale jdu třeba i po tom řešení hned, co nejdřív. A jak vlastně to zpomalit, jak vlastně nenaskočit do toho akutního, ale jak vlastně si udržet ten nadhled a zaměřit se, vlastně si i dovolit zaměřit nejdřív na sebe a až pak na toho druhýho, jako si nadat nejdřív tu masku sobě a až pak teda tomu, kdo sedí vedle mě. Jak vlastně, jak na to, jak na tohle?
To nevím. U většiny lidí, když odezní ten prvotní šok, tak se začne probírat mysl, že jo, a vlastně teď jako horečně sbíráme nějaké informace, jo, aby jsme tomu, protože tomu potřebujeme porozumět, vlastně potřebujeme porozumět tomu, co se děje. A já myslím, že ta prvotní reakce stresová, ať už je to prostě ta emoční, jo, buď pláč, nebo i to naštvání, že se to jako nedá vypnout. Ale určitá prevence je mít třeba dostatek informací předem. Jo. No což ale, dokud mám neproblémové dítě, tak to neřeším. Jo. Možná díky tomu, že v těch běžných časopisech, tak tam je obden, je nějaký článek o duševním zdraví mládeže. A mě je velmi těší, když čtu názory kolegů a vidím, že mluvíme vlastně všichni stejně, jo? Takže jako kdo to chce číst, tak se obden dostane k nějakému článku, který minimálně někam odkazuje, něco doporučuje, můžete se snadno proklikat na nějaké stránky, které ty informace poskytují, takže jako relativně rychle se k tomu dá dostat a možná i tohle je jako důvod toho, že ty lidi vlastně tu pomoc hledají. Takže pak jsou ty ordinace přeplněny. Na tohle jsme nebyli zvyklí. Jo. To je možná jenom k tomu, jak jste říkala, že žijeme jako, že ty naše děti žijou jako v jiném světě, než jsme žili my. Tak když to vemu jenom z toho generačního pohledu, tak když jsem byla já teenager, tak jsme měli prostě za úkol pracovat a učit se a vlastně se vůbec neočekávalo, že budeme nějak problémový. A kdo byl problémový, tak byl potrestaný. Jo? Takže to si člověk rozmyslel. Být problémový. A taky asi z tohohle důvodu prostě přišly potom ty výchovné tendence ke svobodě, k tomu jako dělat volby, vyjadřovat svoje emoce. No a teď to máme. Jo? Ty děti ty emoce mají. My jsme byli zvyklí se od těch emocí odpojovat. A naše děti ty emoce mají, no a teď my s tím ale musíme nějak jako žít. Jo? Že jsme se takhle vychovali tomu, co jsme chtěli. Že ty emoce můžou prožívat a cítit. Jo, ale my to pak máme řešit.
Já si jako i říkám, že je to vlastně tenký let mezi tou svobodou a tou hranicí, která ji ohraničuje. Že vlastně těm dětem nabádáme jak projevováním těch emocí a na druhou stranu ne vždycky jsme schopní je do takové míry unést sami. A napadá mě k tomu i ten vztah mezi tím rodičem a tím dítětem v takovéhle vlastně vyhrocené situaci. Přemýšlím nad tou komunikací mezi rodičem a dítětem a mezi tím, že každý z nás má asi nějaké, jak jsme se bavili o těch autentických reakcích na to chování a jak vlastně je nějak sladit, jak se v nich jako najít, jak se v tom jako porozumět navzájem a jestli jako rodič vlastně spíš bych to teda měl si nejdřív vyřešit sám a potom až jít k tomu dítěti a nebo naopak vlastně to brát jako my dva, jako my tým a projevit vlastně všechno, co se děje, ale nějak to prožít spolu.
Myslím, že ve chvíli, kdy jsem jako rodič naladěný to řešit, tak už je jako krok jedna je za námi a je trochu jedno, jestli jdeme jako cestou rodinné terapie, nebo jestli máme každý svoji individuální terapii, jestli se v tom vzdělávám, jestli o tom hodně čtu a dítě je v terapii a já ne, nebo jestli já si o tom povídám s kamarádkama a pro dítě něco hledám, jo, anebo aktivuju nějaký tety a začnu brát to dítě do klanu, no, protože tak, jak víme, v tom stresu prostě svolej smečku je vlastně strašně důležitá věc, že jo, a když ten klan mám, jakou partu, tak ta parta hodně udrží. I když to neudržím já sám jako rodič, tak to udrží se mnou ta parta, jo? Že se podržíme navzájem. A tak to je jako jedna věc. A druhá věc je, že to je fakt proces. Je to prostě cesta. A zase, když jako rodič jsem schopen pracovat s faktem, že je to proces, tak jsem i k sobě, i k tomu dítěti nějak laskavější.
Trpělivější.
Jo, trpělivější, jasně. A zase z té ordinace můžu říct, že většina těch dětí, které se dostanou do potíží, do úzkostí, nejistot, sebeodmítání, sebepoškozování, do depresí, i do třeba sebevražedných tendencí, tak většina těch dětí se z toho během 2-3 let nechci říct dostane, ale ten stav se stabilizuje a vlastně i ten mozek, jak vyzrává, tak vlastně, když dostává ty podpůrné podněty, informace, učí se s tím zacházet, tak ty mozky to strašně zúročí. Jo? A zlepšují se i ty rodiče samozřejmě, zlepšují se jim vztahy, mění se životy a nakonec z toho jako dobře vyjdou. Jo? Ale pak je tady samozřejmě velká skupina dětí, které prostě jako nemají ideální rodiče, nebo mají rodiče takový, který se třeba vlastně nechtějí vzdělávat, řeknou, že ty psychologové, psychiatři, nevím kdo, sociální pracovníci, že to je prostě verbež, která jenom tahá z lidí peníze a přiživuje se na emocích druhých a prostě nechtějí. Jo, a to dítě je v tom potom strašně osamělý. No a tam potom ty příznaky se většinou stupňují, takže tam potom musí opravdu vzniknout polštář, nebo jako sociální polštář nějakých více osob nebo týmů, který se o takové děti starají.
Mm-hmm. Jo, vlastně, jak jsme se teď bavili o tom stupňování, umím si představit, že taková běžná otázka rodiče je, vidím před sebou to svoje dítě a do jaký míry vlastně je to jenom ta krize, ta vývojová, to je normální, on se bouří, a do jaký míry už je to fakt alarmující právě náznak nějakého duševního onemocnění. Vlastně tohle rozlišit, vlastně kde je už ten stupínek, kdybych teda opravdu měl jít a volat o pomoc i já jako rodič.
No, při bouření jsou konflikty, na to celkem jsme nějak trochu řeknu připravený, jo, ale myslím, že když dítě nejí, že jo, hubne, nebo zvrací, nebo jsou tam nějaké větší tělesné obtíže, jako migrény, jo, takovéhle věci. Když je tam taky ta častá nemocnost, když je tam sebepoškozování, depresivní příznaky, drogy, nové drogy, závislost na počítači, tak jako všecko, co je takový, jakože cítíte, že je to někde přes nějakou hranici té běžnosti, tak vlastně už by nás mělo zajímat.
Ta představa toho, co se těm dětem vlastně děje, co se jim honí hlavou, co prožívají, je až jako jedna velká neznáma. I pro mě, která jsem jim vlastně velmi i blízko. A tudíž si říkám, jak to je pro ty rodiče potom znejišťující, protože jako rodič si umím představit, že chci pro to dítě co nejlepší. Snažím se dělat celý život, aby bylo zdravé, šťastné. A z ničeho nic se stane něco takového vlivem vnějších i vnitřních jako událostí. A jak vlastně obrovská nálož na ty rodiče.
Slyšeli jste první část rozhovoru z cyklu Rozumíme si. Celý pořad najdete v sekci video na stránce psychologie.cz.